Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Poliția între guvernul Filip și guvernul Sandu, primele altercații fizice.
Deputat în Parlamentul Republicii.
Guvernul Filip caută aliați externi. Cu ce rezultate?
Tentativă de reconciliere pe teme istorice, între acum și PSRM.
Chiar în spatele meu stă doamna Zinaida Grăceanu, care este o victimă acestor deportări. Și trebuie să știți că deportările nu sunt un motiv de divizare în societatea noastră.
Un minut de repede, sigur că noi păstrăm și este normal. Ceea ce a menționat domnul Țicu e foarte îmbucurător. Această situație care a avut loc în istorie nu trebuie să se mai repete.
La început, ascultați buletinul de știri.
Comisia de la Veneția a confirmat că a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale din Republica Moldova, inclusiv cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului. Într-un răspuns remiziarului de gardă de la Chișinău, Comisia precizează că va pregăti un aviz care va fi adoptat în cadrul ședinței plenare săptămâna viitoare, pe 21 iunie. Comisia spune că nu va oferi alte comentarii înainte de adoptarea unui aviz. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Republica Moldova, Derek Hogan. A scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook: am discutat despre situația politică internă care s-a creat în ultimele zile, precum și unele scenarii posibile de dezvoltare a acesteia. În contextul politicii externe, am reconfirmat poziția administrației prezidențiale privind promovarea unor relații reciproc avantajoase, atât cu partenerii din vest, cât și cu cei din est, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European face un nou apel către guvernul Filip să acționeze responsabil și să permită o tranziție fără probleme la guvernare, inclusiv prin asigurarea accesului la toate instituțiile statului, se arată într-un comunicat al acestui partid. Susținem pe deplin deciziile luate de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv formarea coaliției guvernamentale condusă de Maia Sandu cu o agendă pro-europeană pe baza unui angajament reciproc față de reforme și a principiilor fundamentale consacrate în raportul de asociere cu Uniunea Europeană, se spune în comunicatul Partidului Popular European. O serie de acte ale comisiilor anterioare de anchetă privind furtul miliardului de la BEM ar fi dispărut, a spus astăzi Alexandru Slusar, președintele celui de-a treia comisii parlamentare formată pentru a găsi autorii furtului miliardului. Alexandru Slusar, vicepreședintele PPDA, este citat de ProTV Chișinău cu declarația că actuala comisie este hotărâtă să analizeze toate aspectele și că de săptămâna viitoare vor fi audiate primele persoane, printre care foști și actuali deputați. Comisia de anchetă a fost formată acum 2 zile în Parlament și votată de PSRM și blocul acum. Poliția de la Moscova a arestat cel puțin 200 de oameni la o demonstrație ce a avut loc în această dimineață. Protestul a fost inițial menit să fie în sprijinul jurnalistului de investigații Ivan Golunov, arestat, dar care între timp a fost eliberat ieri. Printre cei reținuți se află și liderul opoziției Alexei Navalnei. Potrivit corespondenților postului nostru de radio, unii demonstranți au declarat că vor continua protestele în ciuda eliberării jurnalistului pentru a menține presiunea asupra autorităților și pentru a cere poliției de a prezenta probe concludente în cazuri precum cel al jurnalistului.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Majoritatea PSRM acum a aprobat astăzi noua delegație a Parlamentului Moldovean la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, încă un pas pentru a obține mai multă recunoaștere externă, mesaje externe afirmând dreptul majorității PSRM acum de a fi creat guvernul Maiei Sandu au venit în ultimele zile din partea mai multor puteri și organizații internaționale, inclusiv Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, România, iar aceste mesaje au subliniat tot mai mult cât de singulară este poziția guvernului Filip. Filip al Partidului Democrat, care refuză de 5 zile să transfere puterea, considerând noua majoritate și noul guvern drept nelegitime. Marți seara, guvernul PD a făcut o tentativă de a câștiga simpatia unor actori străini. Care pot fi efectele? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
În condițiile în care la Chișinău există la această oră două guverne ce se contestă reciproc, puțini sunt cei care iau lucrurile în serios, dar nici de reacție au existat totuși. Vorbim despre mutarea ambasadei Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmând astfel exemplul administrației americane, șefa partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, premier al majorității parlamentare PSRM acum, a criticat-o drept ofensă la adresa Statelor Unite, anticipând la fel că planurile cabinetului Filip, oricare ar fi ele, nu vor funcționa.
Atunci când un guvern expirat, când care nu mai are putere legitimă, se apucă să ia asemenea decizii. Deci, în momentul în care știu că nu au nicio putere juridică, vin să ia decizii. Nu cred că, sau sunt sigură că Statele Unite nu o să aprecieze această atitudine și această acțiune în bătaie de joc din partea lui Filip.
A declarat Maia Sandu. Purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Israel Ghean, a refuzat însă să comenteze pe acest subiect, limitându-se doar la a lua notă că este neclar dacă guvernul are autoritatea de a pune în practică decizia în lumina viitoarelor alegeri anticipate. Un înalt reprezentant al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a condamnat pe de altă parte decizia guvernului democrat condus de Pavel Filip și a cerut Uniunii Europene să nu dezghețe sprijinul financiar pentru Republica Moldova atâta timp cât acesta nu adoptă aceeași poziție cu Bruxelles în problema conflictului israelo-palestinian. Cât privește a doua decizie, cea de a reconfirma vânzarea terenului fostului stadion republican ca Statele Unite să-și construiască acolo o nouă ambasadă la Chișinău, aceasta a generat și o mare nedumerire. Guvernul Filip a mai aprobat tranzacția și anul trecut, iar Parlamentul precedent a aprobat o lege specială care, atunci când a fost respinsă de președintele Igor Dodon, a fost promulgată în locul liderului informal al PSRM de către Andrian Candu, în calitate de șef de stat interimar. Era a cincea oară când Curtea Constituțională îl substituia pentru puțin timp pe Dodon ca să facă posibilă promulgarea unor legi respinse de șeful statului. Prin urmare, este greu de explicat acum de ce guvernul Filip a avut nevoie de această nouă rundă de aprobare a vânzării terenului. Unii, cum e președintele Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, au sugerat că ar fi vorba despre o încercare de, citez, a emuia inima lui Trump cu decizii neroade, am încheiat citatul. Alții spun că ambele decizii ar putea urmări să pună în dificultate viitoarea guvernare, forțând-o să se pronunțe pe subiecte internaționale complicate, dar și sensibile, pentru relația dintre PSRM și acum. Iată un comentariu făcut la Europa Liberă de fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, deputat în noul parlament și membru al noii majorități parlamentare.
Probabil că cineva vrea să forțeze mâna Statelor Unite, arătând că merg la concesii largi, pentru că probabil să fie privit într-o lumină pozitivă. Este o miză eronată.
Ne-a spus Igor Munteanu într-un interviu. La încheierea ședinței de ieri a executivului său, Pavel Filip le-a spus ziariștilor că acestea ar fi fost două angajamente ale cabinetului său față de Statele Unite ale Americii și că ar vrea ca ele să nu fie deturnate pe fundalul recentei crize politice și în condițiile în care, citez, unul dintre partidele care au încercat să le blocheze permanent încearcă să preia în mod ilegal puterea. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
6 polițiști care și-au declarat aderența la guvernul Sandu au fost suspendați din funcție și dați afară cu forță astăzi de dimineață din clădirea Direcției a 6-a a Inspectoratului Național de Investigație pe motiv că au încălcat jurământul polițistului făcând declarații politice. Incidentul documentat de jurnaliștii care l-au însoțit la fața locului pe Andrei Năstase, ministrul de interne din guvernul Sandu, arată din nou cât de mult contează pentru deznodământul confruntării dintre cele două guverne, Sandu și Filip, cu cine ține poliția. Mai multe în relatarea Dianei Reilan.
Nu te atingi mine! Nu te atingi mine, a spus!
În dimineața acestei zile, sediul direcției în care activează cei 6 polițiști a fost înconjurat de mascați, după care, în scurt timp, și-a făcut apariția șeful Inspectoratului General de Poliție din cadrul guvernului, Filip Alexandru Pânzari. Iată cum a explicat el jurnaliștilor motivul intervenției mascaților.
Ieri ați văzut declarațiile acestor polițiști în legătură cu aceasta. Inspectoratul General al Poliției a inițiat o anchetă de serviciu și imediat după aceasta a fost emis un ordin prin care a fost suspendat din funcție. În legătură cu aceasta am venit aici pentru a face procedurile care se impun. Le-a fost adus la cunoștință ordinul cu privire la suspendare. Au semnat documentele respective și au plecat din acest sediu. Aici sunt documente secrete. Aici sunt documente care relatează activitatea specială de investigație. Odată ce ei s-au declarat a fi în afara legii, noi am hotărât că este un risc și am hotărât să asigurăm toate actele normative care se află aici.
Incidentul din această dimineață a culminat cu îmbrâncirea lui Năstase de către mascați și un schimb de replici dintre Alexandru Pânzar și ministrul de interne în guvernul Sandu, Andrei Năstase. Ultimul, citez, l-a somat pe Pânzar să-și dea demisia, iar șeful IGP a replicat că este în așteptarea actului normativ prin care a fost destituit din funcție.
Orice, dar absolut orice, de face împotriva Constituției și actelor normative, așa, va fi folosit de către un procuror liber, așa, și o justiție corectă.
Atunci să o folosească, bine?
Să o folosească.
Să o folosească.
Ne-am înțeles.
Da.
Cei 6 polițiști au ajuns astăzi și în Parlament, unde au fost aplaudați de către deputații PSRM acum, iar premierul Maia Sandu, într-un mesaj către oamenii legii, între altele, i-a îndemnat să ignore ordinele pe care le consideră ilegale.
Mă adresez tuturor polițiștilor. Articolul 23, alineatul 2. Din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public spune clar, funcționarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor scrise sau verbale primite de la conducător dacă le consideră ilegale.
Experții în probleme juridice tratează cu rezerve incidentul în care au fost implicați oamenii legii. Specialistul în materie de drept penal, Victor Munteanu, într-o postare publică, a insistat că, citez, o guvernare asumată înseamnă respectarea legii, am încheiat citatul. El a făcut trimitere la articolul 13 din legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, lăsând să se înțeleagă că, de iure, ministrul de interne din guvernul Sandu, Andrei Năstase, nu ar fi avut temei legal să-i ceară lui Alexandru Pânzar să se ducă acasă. Fostul ministru de interne între anii 2009-2011, Victor Catan, constată că de-a lungul anilor instituțiile de forță din Republica Moldova au fost implicate, contrar normelor democratice, în confruntări politice. Victor Catan speră doar că cei de la vârful puterii nu s-au făcut a uita comportamentul polițiștilor în aprilie 2009 și consecințele ordinelor date în favoarea decidenților politici și nu în interesul cetățenilor.
Dacă am fi mai atenți, am vedea și viețile celor care pe atunci au fost și așa nu au fost identificați. Poliția, Ministerul de Interne au fost excesiv politizate. Adică impuse ca să asigure interesele unor grupuri, unor persoane care sunt meschine, care au dus la furtul miliardului, la necercetarea cauzelor respective, nestabilirea vinovaților, nerecuperarea pagubii, toate fără de legile care se fac.
Dincolo de disputele politice, sugerează fostul ministru de interne, menirea forțelor de ordine nu e să apere un guvern sau altul. Dimpotrivă, oricât de ademenitoare n-ar fi dorința guvernanților să-și asigure susținerea organelor de forță, detașarea de acestea ar proba maturitatea politică și asumarea responsabilității. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În ședința de astăzi a Parlamentului, deputații blocului pro-european Acum și cei ai Partidului Socialiștilor cu viziuni pro-ruse au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste la 78 de ani de la tragedia din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Cele două partide care și-au depășit sâmbătă divergențele geopolitice și ideologice pentru a forma o alianță contra lui Vlad Plahotniuc au mai găsit astăzi un punct de tangență datorită a doi deputați, istoricul Octavian Țâcu de la Acum, care studiază deportările, și Zinaida Greceanu de la PSRM, care s-a născut într-o familie de deportați în Siberia. Relatează Liliana Barbăroșie.
În ultimii câțiva ani, istoricul Octavian Țicu a însuflețit și participat la o serie de expediții pe urmele deportaților basarabeni, astăzi când a făcut apelul din Parlament ca deputații să păstreze un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste, istoricul i s-a adresat Zinaidei Greceanei.
În muzeul din Tomsk, doamna Zinaida Greceanei stă pe site-ul muzeului ca personalitate remarcantă care a avut de suferit în cadrul regiunii Tomsk. Și dacă o să aveți curiozitatea, doamna președinte, să-l sunați pe domnul Vasile Haneviș, directorul muzeului, s-ar bucura dacă ați dialoga cu dumnealui.
Faptul că Greceanu-i provine dintr-o familie de foști deportați este bine cunoscut la Chișinău, iar în trecut, socialistei s-a reproșat nouă dată că ar desconsidera prin apartenența politică acest element din biografie. După gestul de astăzi al lui Țicu, Greceanu i-a părut extrem de emoționată.
Eu am fost la acel muzeu. Eu m-am semnat în carte de onoare. Eu știu ce înseamnă lucrul acesta. Eu n-am avut de pătimit, au avut de pătimit părinții mei. Eu m-am născut acolo, dar vreau să vă spun, moldovenii peste tot locul au fost gospodari. Această situație care a avut loc în istorie nu trebuie să se mai repete. Și cel mai important, noi politicienii, să nu divizăm pe baza aceasta societatea. Noi nu trebuie să uităm, dar nu trebuie să divizăm.
În momentul următor, deputații din ambele formațiuni politice urmau apelul istoricului și își plecau capul în semn de reculegere față de deportați, ceea ce e o premieră absolută pentru formațiunea socialiștilor. O remarcă pe care o făcea la începutul declarației sale, deputatul Octavian Țicu sugera neobișnuitul situației.
Trăim într-o dimensiune de suprarealism aproape incredibil, în care sunt la o parte divergențele de viziune geopolitică, identitară, culturală, lingvistică, chiar și orgolii de partid și personale. Noi ne-am dat mâna pentru a înlătura cel mai mare rău în Republica Moldova.
Octavian Țicu este deputatul blocului acum, care nu și-a pus semnătura nici pe acordul de sâmbătă cu socialiștii și nici nu a ridicat mâna ziua următoare în favoarea accederii Zinaidei Greceanei în funcția de speaker. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Avocatul fostului premier Vlad Filat a susținut astăzi o conferință de presă la Chișinău pentru a reaminti detaliile procesului de corupție în care Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare în iunie 2016 și a anunțat că va cere revizuirea cazului. Relatează Ala Ceapai.
Avocatul Victor Mundeanu a dezmințit categoric presupusa legătură dintre cererea de revizuire a sentinței de condamnare a ex-premierului Vlad Filat și recentele evoluții din viața politică, și asta pentru că mai multe portaluri au publicat știrea falsă că guvernul condus de Maia Sandu ar intenționa să-l elibereze pe Filat.
Această conferință a fost programată de mai mult timp și doar a coincis cu ultimele evenimente.
Victor Munteanu a spus că în cadrul procesului de examinare a dosarului lui Filat au fost comise multiple încălcări, iar fostului premier i-au fost atribuite companii care nu i-au aparținut niciodată. Avocatul a prezentat documente eliberate de autoritățile din Republica Moldova și România, care confirmă că mai mult de companii prin care Filat ar fi obținut bani de la Ilan Șor nu au avut vreo legătură cu fostul premier. Prin intermediul acestor companii, lui Filat i-ar fi fost atribuite ilegal peste 10 milioane de dolari. Similar s-a întâmplat cu alte peste 5 milioane de euro pe care Filat le-ar fi obținut de la o companie atribuită lui Șor și pe care ulterior fostul premier a fost obligat să le întoarcă statului.
Dacă s-ar fi admis toate cererile înaintate de efectuarea expertizei financiar bancare în cadrul procesului penal, s-ar fi văzut cu certitudine cine a beneficiat de fapt de mijloacele financiare.
Victor Munteanu amintește că în octombrie 2015 procurorul general de atunci, Corneliu Gurin, acum judecător la Curtea Constituțională, a cerut în Parlament ridicarea imunității lui Vlad Filat, invocând că acesta ar fi obținut de la Șor 250 de milioane de dolari. În dosarul trimis în judecată figura suma de 40 de milioane, din care Curtea de Apel a excus încă 16 12 milioane de dolari. În cererile de revizuire este probată deducerea a încă 10 milioane de dolari, iar documentele prezentate azi de apărător ar proba atribuirea ilegală lui Brad Filat a sumei de peste 15 milioane de dolari. Prin urmare, din suma invocată de ex-procurorul Gurin de 250 de milioane de dolari, ar rămâne în seama celui inculpat puțin peste 3 milioane, spune Munteanu.
Iar această sumă vom face claritate cu probe, dar și la această etapă nu am reușit, deoarece este vorba despre jurisdicții offshore și este mai dificil să solicităm informația, dar vom demonstra că aceste sume au fost atribuite ilegal.
La începutul acestui an, CEDO a anunțat că prioritizează o cerere depusă de apărătorii lui Filat în care se invocă mai multe încălcări ale drepturilor omului. Pe rol, la CEDO mai există o cerere separată în care se invocă tenta politică evidentă a dosarului ex-premierului. Amintim că Brad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, urmarea unui denunț al controversatului om de afaceri Ilan Shor, principalul figurant în raportul Kroll 2 privind frauda din sistemul bancar. Din ianuarie, Filat este cercetat într-un alt dosar penal în care e acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și, în acest caz, Filat pledează nevinovat. Un recent studiu al Centrului de Resurse Juridice arăta că în dosarele de corupție legate de frauda bancară, în cazurile lui Vlad Filat, Veaceslav Platon și Ilan Shor, justiția a fost selectivă atât în ce privește măsurile preventive, cât și procedurile penale aplicate, locul detenției, învinuirea și pedepsele stabilite. Cel mai rapid a decurs procesul ex-premierului Filat, acesta fiind după 13 luni condamnat la 9 ani de închisoare. Procesul lui Veaceslav Platon a durat 17 luni, el fiind condamnat la 18 ani de pușcărie. Ilan Shor a ajuns deputat, fiind condamnat de prima instanță la peste 7 ani de închisoare. Procesul și reexaminarea în recurs durează de 3 ani. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Natalia Catrinescu-Gavriliță, ministra de finanțe în guvernul Sandu, a devenit celebră printre cititorii New York Times săptămâna aceasta, când publicația americană și-a început tocmai cu ea o analiză a situației de la Chișinău. Vinerea trecută era directoarea unei organizații caritative din Londra pentru ca sâmbătă să se trezească ministră de finanțe. A revenit în țară luni să-și preia funcția, dar s-a confruntat cu o problemă. Predecesorul ei nu vrea să renunțe la post, iar poliția nu lasă să intre în birou. Într-un interviu pe care l-a acordat Valentinei Ursu, noua ministră a spus că chiar și așa își poate face o idee despre finanțele moldovene.
Chiar dacă nu am intrat în minister, aceasta nu înseamnă că eu nu primesc informații de la persoanele din sistem și nu înțeleg care sunt efectele unor decizii luate înainte de alegeri. Într-adevăr, nu cunosc care este exact gaura financiară, dar am informații că sunt plătite doar plățile sociale și că contractele antreprenorilor cu statul nu sunt onorate și asta duce la un efect în lanț, pentru că acești antreprenori nu pot plăti furnizatorilor, ăștia nu pot plăti impozite și așa mai departe. Pentru a aduce bugetul înapoi în normalitate, evident că este foarte important să vedem cum putem finanța deficitul bugetar.
Exact.
Și aici,
pentru că unii așa și spun că dacă nu vin bani din exterior, finanțarea deficitului pentru anul 2019 ar putea să fie comparabilă cu cea din 2009.
Exact. Deci noi am mai avut situația aceasta și am ieșit din criză. Eu sunt sigură că putem ieși din criză și acum. Noi suntem într-o situație destul de pozitivă pentru că avem un program cu Fondul Monetar Internațional și evident că prioritatea numărul unu pentru mine, odată intrat în funcție, va fi să discut cu partenerii străini, cu Fondul Monetar Internațional în primul rând, să invit o misiune la noi în țară, să vedem care sunt opțiunile pentru corectarea bugetului și evident să vorbim și cu ceilalți parteneri, cum ar fi Uniunea Europeană, Banca Mondială, și să înțelegem cum putem folosi asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene și asistența din partea Băncii Mondiale, a Guvernului României și așa mai departe. Eu sunt încrezătoare. Dacă vedeți toate declarațiile venite din exterior, chiar dacă unele sunt diplomatice, unele sunt mai rezervate, dar oricum majoritatea vin în susținerea Guvernului Sandu și a Parlamentului legitim. Cum spunea și colegul meu Nicu Popescu, toată lumea știa face matematică. Noi avem 61 de deputați din 101 care au luat o decizie. Noi avem vari declarații, inclusiv din partea Uniunii Europene, că justiția este capturată în Republica Moldova și de aceea este foarte clar că legitimitatea și voința poporului este în mâinile Parlamentului. Parlamentului. Și de aceea eu sunt sigură că noi vom avea sort de izbândă și vom reuși să dialogăm eficient cu partenerii noștri externi și să reluăm finanțarea.
Mulți cred că se întreabă de ce nu acceptați dialogul cu adversarii politici. Care e lămurirea dumneavoastră?
Nu poți purta un dialog cu un grup de persoane care te-a ținut-o static. Noi nu suntem acum într-un conflict. Noi suntem într-o situație unde un grup oligarhic uzurpează puterea de stat. Deci noi avem un guvern legitim, un parlament legitim și să fie buni și să vină să dialogueze în parlament și să înțeleagă că pe suferința oamenilor nu poți trăi fericit și să se gândească ce va lăsa în urma lui. Pentru copiii săi și pentru istorie.
Natalia Catrinescu-Gavriliță, ministra de finanțe în guvernul Sandu, în interviu cu Valentina Ursu.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
În ziarul Adevărul, secțiunea bloguri, Marius Diaconescu publică un interviu acordat în exclusivitate de Maia Sandu, prim-ministru al Republicii Moldova. Și notează că este probabil chiar primul interviu acordat presei din România luni 10 iunie. Detaliind locul pe care România îl ocupă în programul său de guvernare, Maia Sandu amintește susținerea primită de la România pentru integrare europeană și spune că mizează pe o dezvoltare a relațiilor economice bilaterale. Multe proiecte importante pentru Moldova sunt lăsate de izbeliște și trebuie reluate. Pomenește gazoductul Iași-Ungheni, interconectarea energetică, o autostradă care ar uni Chișinăul de cele mai importante orașe ale României și multe altele. Noul premier de la Chișinău declară: acest guvern pe care îl conduc este unul pro-european, chiar dacă a fost votat inclusiv cu voturile socialiștilor. Toate angajamentele noastre rămân aceleași. Acordul de asociere stă la baza activității programului guvernului. Oficialii europeni și-au exprimat deja sprijinul pentru acest guvern, pentru că ei știu care sunt intențiile noastre și au toată certitudinea că noi vom continua parcursul european. Am citat. Maia Sandu admite că există riscuri, dar care au fost asumate, pentru că, spune ea, nu se mai putea tolera regimul Plahotniuc, un regim total antidemocratic, care a anulat alegeri, care a schimbat sistemul electoral și a terorizat oamenii, indiferent dacă vorbim de primari, funcționari publici, oameni de afaceri. Un regim care se face vinovat de scheme de corupție cum nu s-a mai auzit în Republica Moldova. Noi ne-am asumat acest risc ca să încercăm să dezoligarhizăm țara și, evident, să mergem la cetățeni și să încercăm să-i convingem cu niște alegeri libere și corecte că totuși modelul european de dezvoltare este cel mai potrivit. Am încheiat citatul. Răspunzând întrebărilor lui Marius Diaconescu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, neagă ferm că ar fi discutat cu Dimitri Cozac un plan de federalizare a Republicii Moldova. Va spune chiar că i-a notificat limpede că nu va accepta așa ceva. Conștientă de contextul fluid, Maia Sandu adaugă: dacă nu va fi suficientă presiunea internațională, recunoașterea internațională a guvernului nostru, atunci va trebui să scoatem oamenii în stradă. Am încheiat citatul. De ce au recunoscut așa de târziu autoritățile de la București noul guvern din Republica Moldova? Cristian Preda, europarlamentar, își spune părerea consultat de Magda Grădinaru pentru ziare.com. Preda crede că atât Ministerul Afacerilor Externe, cât și președintele Klaus Iohannis refuză de mai multă vreme să colaboreze cu Maia Sandu. Așa se face că aceasta nu a fost niciodată invitată la Cotroceni. Cităm: poate că Iohannis îi dă măcar acum un telefon Maiei și o invită la București. Ar fi păcat să facă Dăncilă acest gest, mai ales că partidul ei e înfrățit cu Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc. Am încheiat citatul. Ziare.com preia și declarațiile analistului Sorin Ioniță. Îl cităm: Bucureștiul a susținut ani de zile acest regim de la Chișinău. L-a susținut personal pe Plahotniuc, care este o invenție a structurilor de la București. El a fost inventat ca mare om în Moldova, fiind numit în Consiliul Petrom, fiind reprezentant al Petrom, companie 100% de stat, în 2001 sub guvernul Năstase, înainte de privatizarea Petrom. În ceea ce îl privește pe domnul Iohannis, cred că poate fi vorba și de o mare nepricepere personală pe acest subiect, complet abandonat în mandatul său. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Marina Ciobanu și ziarul de gardă.
În ediția din 13 iunie a ziarului de gardă găsiți 17 pagini de actualitate politică, care creează retrospectiva evenimentelor care încep în după amiaza zilei de 7 iunie. Ziarul de gardă vă propune o cronologie a tuturor deciziilor adoptate în această perioadă, a declarațiilor și negocierilor politice, a reacțiilor venite din exteriorul țării și a explicațiilor pertinente ale juriștilor, cu referire la blocajul politic actual. În ediția de mâine găsiți informații despre componența Curții Constituționale, formată din 3 foști deputați ai Partidului Democrat din Moldova și de alte persoane acuzate de subordonare partidului condus de Vladimir Plahotniuc.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.